Hei, jeg heter Gry Hammer, og velkommen til min podcast. Jeg brenner for å formidle tema og mennesker som bidrar til å øke bevisstheten vår, hjelpe oss til å forstå mer, få oss til å stille nye spørsmål om oppleste og vedtatte sannheter, og se flere sammenhenger, både på natur, individ og samfunnsnivå. Velkommen til en ny episode. Før du nå får lyttet til denne samtalen mellom Nils Christian Gelmeiden og meg, så kommer vi begge med to beklagelser. Og det er slik at når vi blir ivrige og prater i lag, som vi blir ofte når vi prater om ting vi synes det spennende, så har han Nils en tendens til å begynne å mumle, og jeg har en tendens til å avbryte. Jeg håper likevel at du får stor læring av praten. Jeg har lært veldig mye av Nils om temaet kle og klesindustrien. Og jeg gleder meg til boka Drepende kledelig kommer ut i høst. Denne samtalen ble spilt inn i fjor, når han var midt i skriveprosessen, og det er ikke usannsynlig at vi spiller inn en ny og mer velartikulert episode til høsten når den er ute. Uansett, dette her er et veldig viktig tema som angår oss alle. Og jeg håper at du får nytte av samtalen. Jeg vil også minne om at du fremdeles kan få Early Bird-pris på min livsendrende kvinnehelg. Det er mulig, det blir siste år jeg har helga på den måten jeg har det på. Jeg er ikke helt sikker, men hvis du har suttet på gjerdet og tenkt på dette her nå i årevis, så er det mulig at det er now or never. Så da finner du i alle fall det tilbudet inne på gryhammer.no når du søker opp livsendrende kvinnehelg. Du finner også lenke til Nils sine skrivekurs i episodeteksten hvis du vil se nærmere på deg. Han er en veldig inspirerende skrivementor. Ok, god lytt. I denne episoden så har jeg fått med meg han Nils Christian Gelmeiden tilbake. Og i dag vil jeg at vi skal snakke om klesindustrien, for du jobber nå med en bok som kommer ut trolig til våren. Jeg har jo en idé om at jeg prøver å ikke være med på dette shopping-eldoradoet, men jeg innser at jeg nok ikke er den mest beste på det området der. Jeg kan ikke nok. Kan du fortelle litt først?
Jeg kan jo heller ikke. Jeg har jo ant at her er det en del urett. Ja. Så, ja, ja.
Men hva er inngangen? Hvor tid begynner du å bli opptatt av det? Når du skriver pillebefinnende og sannheten ja, egentlig, i glasset og sannheten på bordet? Og
jeg har forstått, for eksempel da jeg skrev om mat og drikke for så vidt, at spøytemidler, at det er bomull og tobakk, er de to som har spredt mest i hele verden. Det har jeg visst siden jeg skrev om mat. Jeg vet at det er veldig heftig spøytemiddelbruk, særlig på bomull. Jeg ble overrasket da jeg tidlig i prosessen fant ut at bomull ikke er det dominerende fibre, som det kalles. Det ble forbigått av syntetiske klær, av plastklær, på midten av 90-tallet. Og de syntetiske klærne, plastklærne, er nå helt dominerende. 64% av alle klær på jorden nå lages av syntetiske fibre. Det er, polyester i seg selv er over halvparten av alle klær. Det er jo kanskje ikke i vår venstre, men også tiltakene her, det er jo elastan og ting som går inn i jeans og det som gjør det fleksibelt. Og det begynte med nylon. Det er ganske nytt at plastklær. Nylon var liksom gjennombruddet på, etter krigen. Mm. Men overraskende at det skulle bli så ta sånn overhånd. Og man har jo visst at når du vasker din flis eller dine treningsklær, så har man lenge visst at det kommer både ut mikrofibre, plast, mikroplast til luften, men også i vannet, i elven, i innsjøen, i havet. Mm. Og mikroplast i havet har jeg skrevet mye om i Spermageddon, fordi forskere ser ut til å være enige om at mikroplast i havet er det som er kanskje hovedgrunnen til at ikke det lenger er torsk og fisk og så mange sjødyr lenger i, i Oslofjorden eller i andre fjorder og i havet, er livet fort tilbakegående. Det går fortere tilbake der enn på land. Og man antar at det har med mikroplast å gjøre, og sånn sett det opprørende å vite at i den ganske nye studien så viser det seg at nesten 92% av mikroplasten man finner i havet fra klærne våre, fra syntetiske fibre. Det visste ikke jeg om. Og i noen steder utenfor Amerika og England har man funnet steder hvor det mer dobbelt så mye faktisk mikrofibre i vannet som det plankton. Og det litt...
Det dramatisk.
Ja, det dramatisk, fordi småfisken, nyklekket fisk, ser ikke forskjell.
Nei.
Fisken ser ikke forskjell på mikrofibre, polyesterfibre og plankton. Så da med hele næringskjeden opp, og den... Ja, det veldig... Så det jeg kan si, de to tingene jeg hadde et forhold til sprøytemidler, kan mye om det, siden jeg har skrevet andre bøker, og dette med fertilitet og mikroplast har jeg vært borte i før, men helheten i det, å finne historiene bakom det, har jeg gjort til dels, men utfordringen jo selvfølgelig ikke å overpøse med tall og fakta og studier, og bare lage en mørke bok, men lage en bok med også lyspunkter. Hva skal du og jeg, og ikke minst leserne, gjøre med klærne? Hvilke klær lurt å kjøpe? Klær trenger vi. Vi kan ikke være nudister når vi bor her vi gjør.
Vi
trenger klær. Og hva gjør vi? Så jeg vil både vektlegge hva du og jeg og leserne kan gjøre, men også de gode tingene som foregår, tross alt, innenfor alle feltene, så det mange som står aktivt på for å gjøre det litt bedre.
Ja, men kan vi ta det grunnleggende? Ja. Fordi hvis vi skal anta nå at noen der ute ikke kan noe om det her, kan du gi noen eksempel på syntetiske fibre som nå over 64% av de kleder vi har i sving på verdensbasis består av?
Det blitt sånn fordi det det billigste materialet av dem alle, og det har...
Hva kalles det da?
De har mange gode egenskaper, de har mange funksjonelle brukeregenskaper.
Ja.
De kalles syntetiske fibre, men det vanligste mest utbytte heter polyester.
Polyester, ja. Andre sånne navn.
Ja, elastan det er 4-5 jeg vil nevne som tematisk, men elastan også... Ja.
Er det vi må ha? Så når du skal kjøpe økologisk ulltruse, så vil det mest sannsynlig være elastan i sving.
For det gjør du. Det treningstøyet. Du blir mer sexy hvis du fremhever rumpa di, som sikkert mange vil. Eller det gjør du kroppsnært. Så når man trener, så det nesten bare syntetiske klær som kan brukes til det.
Ja.
Som blir veldig kroppsnære. Og sikkert i mange øyne sexy. Og,
ja.
Men historien om disse materialene og stoffene, det billig. Det lages i Kina, nesten bare. Og det lages av mennesker som tjener veldig lite. Det jo en viktig del av hele historien med moderne tekstilproduksjon. At frem til 1990-tallet, så nær i tid som det, jeg ble jo 30 år i 1990, da var det sånn at det meste av klær i Europa ble laget av europæere, og det meste av klær i USA ble laget av amerikanere. Og så skjedde det på 90-tallet, 93 faktisk, at man fikk en sånn frihandelsavtale, NAFTA-avtalen, hvor det ble lovlig på at å fase det ut, skulle la det skje i Bangladesh i stedet, eller i India, eller i Kina, eller i fattige land, hvor det veldig billig arbeidskraft. Slaveri begynte jo på en måte, Karl Marx sa at uten bomull ikke noe slaveri, og uten bomull ikke noe industrialisme. Så bomullens bånd til slaveri, det veldig arbeidskrevende. Å lage klær av bomullen og høste inn bomullen alle sammen er veldig arbeidskrevende. Det brukte man slaver til i USA, og man bruker fortsatt slaver til dette. Det en av hovedgrunnen, den mest vanligste grunnen til slaveri i verden er tekstilproduksjon.
Hva mener du med slaveri?
Ja, det mennesker som faktisk i en stor grad låses inne. De kan ikke komme ut av døren på jobben eller på fabrikken.
På typ fabrikker i Kina,
de låses inne, det bevepnede voktere uten rundt bygningen. De får ikke nødvendigvis lønn, men kanskje avbetaler avdrag på et hus eller på noe annet. Bangladesh har vært det billigste og det verste stedet. Manchester var det, i begynnelsen var det Manchester i England. Med spinning jenny, og det aller verste som skjedde på 1800-tallet var i Manchester. Men så blir det sånn i Vestland, man får fagforeninger, det gradvis så får man rettigheter. Og det skjer jo gradvis, men det må dø ganske mange tusen mennesker i Bangladesh.
Før noen skal våkne?
Ja, før de organisasjonene våkner. Og, den største ulykken liksom, I moderne tekstilindustris historie var jo denne Rana Palace-bygningen som raste sammen I 2013, hvor over 1100 mennesker døde, og over 2500 ble alvorlig skadet. Og når du går inn I den, det også en historie I seg, som en historie om grådighet, eller det kunne skjedd her eller der, det kunne for, kanskje skjedd med deg og meg, eller med oss alle. En fyr som egentlig var fremstår som en slags kriminell eller bandeleder, gjengleder, som tjener penger på den måten, og som blir, blant disse fyrene som passer på at ingen kommer seg ut av fabrikkene. Han får etter hvert penger, og han heter Rana til etternavn, og dette, den bygningen heter Rana Palace, og han bygger på 2-3 etasjer ekstra, uten at bygningen klarert for det, og det jo derfor det går gærent. En av de ansatte, en kvinne, ser at det blir så stor spekk en dag, og tipser de andre, og de andre blir redde og løper ut.
Mm.
Og Rana, som eier hele greia, sier det ikke noe problem, null problem, kom tilbake I morgen, og neste dag så kommer alle tilbake. Over 4000 mennesker, de... Ja, det tenker man. Man vet så mye om den, det et slags bilde. Det hadde vært 500 mennesker som døde I branner tidligere I Bangladesh I tekstilindustrien, men på nært hold det, ja, det jo en historie om oss. De sydde molebukser til europæere
ja.
I den fabrikken.
Ja, det litt sånn, veldig mange unge bruker jo å kose seg på shoppingtur, og det handler jo mye om å finne det billigste man kan kjøpe.
Og så bruker vi jo mye mer, vi jo ikke rent unge, du og jeg, men vi mennesker bruker mye, kjøper mye mer klær enn vi har gjort før,
ja.
Og klærne bare kortere enn noen ganger før.
Ja.
Og det betyr også at bergene av materialer som kasserte klær, det jo egne deler av Afrika og egen del av Chile, som liksom fjell av sånne klær som ingen bruker, og som bare ligger og fortsetter å renne av seg enten giftstoffer eller dessverre sånne mikroplaststoffer. Og det et sammensatt problem. Det veldig lite bærekraftig, den
måten eksisterer.
Hurtigmoten og den korte levetiden. Og. Så det stor enighet om at dette utgjør et omfattende globalt problem for mennesker og for dyr og for natur. Og
Jeg snakket nettopp med... Med en som startet Tom Wood, egentlig et smykkemerke, norsk smykkemerke, med sånn signetringer, og så begynte de med kle, og ville drive med bærekraftig klesproduksjon. Men du sa at de har sluttet nå, for et år siden så sluttet de helt med kle, fordi at de greide ikke å se at den ideen de trodde var bærekraftig klesproduksjon, det var ikke det. De antok, det var en sånn, der det lullet seg inn I en idé om hva det var, men så viste det seg at det var ikke riktig.
Ja, jeg vil jo I hele den tiden, nå har jeg kanskje så langt I manuset vært mest problemsøkende på å finne ut hvordan terrenget
ja.
Og som på de enkelte områdene forsøker å finne ut hva som lyspunktene. Du har jo mange som, ikke mange, men det lages økologisk bomull for eksempel. Det,
det bra, økologisk bomull?
Det virker som det veldig mye bedre I hvert fall enn konvensjonell, siden sprøytemiddelbruken såpass omfattende, og dødsfallene og forgiftningen såpass kolossale. Det veldig store tall. Og du vet, siden det skjer, produksjonen skjer I, særlig I India, vel verdens største produsent av bomull, og de der advarslene på gifttankene står jo på engelsk med bitteliten skrift. Dette mennesker som ikke kan lese, og I hvert fall ikke lese engelsk. Så de går uten vernebilder og ja. Men det klart at det finnes lyspunkter, det finnes måter å dyrke bomull på, som mye bedre for arbeiderne og for oss som skal bruke klærne.
Mm.
Men sånn som det tredje vanligste, altså syntetiske, plastklær størst, bomull nummer to, de to nesten 90% av alle klær.
Mm.
Ull lite og fallende, det var jo 2%, nå det 1%. Det skal med, jeg skal ha med ull selvfølgelig. Men jeg skal det tredje best brukte fibre det som heter viskose, eller rayon, som det kalles I engelsktalende land.
Mm.
Denne, det menneskeskapt cellulosefiber. Det at man lager om trær, faktisk, til en form for kunstig silke, som myk og miljølig, og har mange gode verdsatte egenskaper.
Mm.
Men så har det forledet en del lure handelsfolk I Norge og andre land til å til å utvide for å være bedre enn det faktisk jeg har selv en del klær av bambus, står det. De sa dette av bambus, den burde du prøve, den myk og god. Jeg har veldig mykt og godt, jeg har en full nattdrakt.
Det veldig masse som blir markedsført ja. Som bambustruse, ja. Bambussokker, verdens beste. Og... Men ikke det verdens beste da?
Det det. Du blir bøtelagt hvis du gjorde dette I USA I 2009. Hvorfor fra det? 2009, for det har ingenting med bambus å gjøre. Dette trær, det kan være gran, furu, trut, det kan være alle typer trær, også bambus. Som putter svovelsyre og kapsisk soda gjør ganske mye med, så det ingenting igjen av bambusens egenskaper eller bjerkens egenskaper. Alt forsvinner I svovelsyre, alle de sterkere kemikalierundene du må gjennom. For å gjøre et furutre om til en myk underbukse, så må du gjøre ganske mye med det.
Mm.
Og det like meningsløst som å si at den blokken din består av bjerk. Det som papir. Mm. Du kan lage papir av trær, men du kan ikke si at papiret ditt av bambus.
Men hvis det laget av bambus da?
Ja, bambus, men gjennom at det ikke har noen av egenskapene til bambus.
Nei.
De som markedsfører bambusklær I Norge kan jo fortsatt ustraffet si at det antibakterielt. Det bærekraftig, men over halvparten av viskosen, eller nesten halvparten, rundt halvparten av all viskose nå. Det flere hundre millioner trær som felles hvert år, og nesten halvparten fra truede, fredede skoger. Det viktig å slutte å felle truede og fredede skoger.
Det ikke det da bedre å ha en bambus som vokser fort? Og...
Ja, men du kan si mengden bambus som inngår I samlet viskoseproduksjon minimal.
Ja, ikke sant. Og så tror alle at viskose lik bambus. Det blitt en sånn
Ja, I USA idé? Så står det, hvis du skal selge klær som kanskje inngår bambus, så må du skrive at dette viskose. Hvis du skal få lov til å drive kleshandel I USA, har du helt siden 2009 måttet si at dette plagget her av viskose, det laget av trær, punktum. Eller rayon som de sier det, du kan ikke lenger du kan ikke få lov til å selge klær som av bambus
no.
så det mest Norge som ligger etter det kalles bambusbluffen ja det bare interessant for folk, jeg har selv trodd at det var bra og jeg har gått på den bluffen selv jeg tenkte det fint, flott at man kan lage så mye klær av bambus jeg tenkt
det tror jeg de fleste har tenkt at det jo herlig
Så men så oppløftene innenfor det feltet da, man har funnet ut, det ganske mange aktører både I Amerika og I Europa, ikke minst I Sverige, som har funnet ut at de kan ta noen av de kasserte bomullsplaggene.
Mm.
Jeg snakket så mye om det, men I alle fall innholdet I bomull, det jo også en plante, ikke sant? Så ja. Det meste av det som I en bomullst-skjorte eller en dongeribukse, Jeans, som det kalles, det også cellulose. Så du kan faktisk legge alle det fjellet av avlagte bomullsklær I Chile, kan du legge I svovelsyre og lage viskose. Det en type gjenbruk som kan, ja, det litt, du kan løse et problem, og lage resirkulert bomull kan oppstå som viskose. Så det gjøres sånne ting på mange felter, da, som blir viktige. Og så forklare hvorfor man det, liksom. Hvis du vil ha klær av hamp, hva gjør du da? Det ikke lett, men for eksempel hamp skikkelig spennende historie. Man vet jo nå at det har man gjort I Norge nesten før bomullstid, laget man hamp. Man har funnet spor I Norge og andre land, at det har man laget klær av. I Norge det nå det eneste landet I verden hvor det forbudt å drive dyrking av tekstilhamp.
Mm.
Fordi man... ikke vil at folk skal røyke det. Man kan ikke få noe rus av bomull, av den hampen som blir til klær. Så vi ligger litt etter der også, men...
Det hørte så litt sånn trangvinsk ut.
Ja da. Så der I forverden på den sikre tiden så har man valgt inntil videre å forby det, men på noen områder ligger vi bak. Så, og lin har jeg ikke... Det gleder jeg meg til å gå inn I.
Ja, for det vet jeg ikke
noe enda. Jeg har jo, vet jo litt da, men på en måte...
Ja, for du spurte meg, hva har du på deg? Og så sa jeg, jeg har jo en linbukse, det greit?
Jeg kjøpte en linbukse av datteren og skrift som jeg gikk med. Men lin jo... Faktisk jeg skriver en annen sak om faren til Margit Sandemo, forfatteren, var jo den store lintrofeten. Han overtalte jordbrukere og, I Norge om å legge fra poteter om til linproduksjon, faktisk. Så han glødet veldig I mange år for linproduksjon.
Sluttet han å gløde for linproduksjon?
Det ble verre enn det han tror han ikke var noe orden på livet sitt. Så.
Nei, ok. Men det noe trasig med lin?
Nei, ikke som jeg har funnet ut forløpig, men jeg har ikke begynt på det for alvor. Jeg håper at det kan bli blant de oppløftende kapitlene, for å si det sånn.
Ja, ikke sant? Men hva med silke da?
Ja, silke jo, det jo larver som du vet, det jo veldig dyrene som lager det. De har det hvis det ikke bare bra. Og de har, så det finnes problemer. Det kan aldri bli et stort fiber. Det utgjør en 0,5% av verdens konsumme.
Ja, der har jeg en 0,5%, ja. Men jeg har jo, det blir jo sett på som et luksusprodukt ja. Også. Og jeg tror...
Det silkevegn, og historien er dette med silkevegn.
Ja, ja, det høres som... positive assosiasjoner. Ja. Og så, jeg har jo et silkeskjerf eller to, men etter at jeg så den videoen, så bare, det gir en bismak da. Selv om jeg skal ikke tygge på det, men ja... Hals under.
Det klart at silke må jo med. Det har jeg heller ikke begynt på for jeg har lest litt grann da. Ja. Ikke minst fordi viskose var jo Rayon var ment og skulle bli lignende på silke. Ja. Det kunstig silke.
Det jo det på et vis da.
Og dette som du sier det, at det så positivt at silkeføre har vi jo i Norge. Mm. Og det ja, det står helt silke til med meg. Liksom. Det bare så veldig... Vi kjenner jo henne som... Jeg kjøper brød, heter jo Silke, det et vanlig fornavn i Tyskland. Mm. Så Silke veldig...
Pent ord.
Og så vet jeg vet jo, eller har sett eller forstått at det problemer for de bittesmå larvene som spinner.
Ja, stakkare. Det trist og kort liv, ja. For å si det sånn.
Og sånn det jo dessverre med ull. Du kan jo ha sauer på mange ulike måter. Det klart, sauer... De spiser jo kjempemye selvfølgelig for å lage den ullen. Jeg må jo ha med både Silke og ull.
Mm. Hva problemet med silken med ull da? Norsk ull, det et problem? Bortsett fra at det klør?
Ja, de kommer litt uheldig ut i sånn, noen regner det som stor klimabelastning fordi det skulle jo gjerne vært skog der de lever og spiser gress og sånn det kommer an på hvordan det regner da
ja.
Men de regnes for å ha et veldig stort klimaavtrykk
ja
og så det jo den lemlestingen som har foregått i Australia hvor de skjærer av skinkene bakpå for å motvirke at det kommer larver som spiser opp selve sauen, merinosauer, lager så mye ull, vet du.
Mm.
Og det styrt av det ønsket om å få kjempemye ull og myk ull fort.
Mm.
Og det har gjort at de litt lettere offer for farlige mikrober og larver som spiser opp sauen, og for å motvirke det problemet har begynt å skjære av uten bedøvelse bakparten på lårene. Molesting heter det.
Mm.
Og det har vært omstritt, så...
Er det en vanlig praksis per i dag enda?
Ja, i noen
måneder. Med all verdens øyne på seg, så det enda lov. Hva det som legitimerer en sånn praksis av egentlig grusomheter?
Ja, det jo vel det samme som avlusing på en måte, med, og fisk. Man regner med at innenfor de rådende rammene, i og med at man har plassert noen milliarder fisk i et bur, og så sagt om dyrevelferd, det jo betenkelig, men man... forsøker vel kanskje av hensyn til dyrene, og mest av hensyn til egen økonomisk vinning,
ja.
Og motvirke at de dør. Nå har det vel lenge vært sånn i oppdrett av laks at 20% dør før slakting. Hvis det blir 50%, så er det rød tall i regnskapet ditt.
Mm.
Og sånn, man vet jo at disse truene, de kan også drepe det man forsøker å beskytte grunnen til at man tar av disse tingene bakpå sauen. Ubedøvet er jo at... man vil redde sauen og regnskapet fra at sauen dør, da.
Mm.
Så det jo...
På en kapitalistisk måte.
ja.
Men det jo interessant, da. For det jo litt... Altså, når du snakker nå, så det interessant at disse samme prosentene går igjen. Så det virker som at når du kødder med naturen, så det noe som skjer. Du snakker... Altså, vi eter cirka 60% ultraprosessert mat.
Ja.
Og så sier du at cirka... 60% av alle verdens klesfibre er syntetiske.
Ja, det øker. Først ble det et tall fra 2020, og da var det 62%, og allerede nå er det oppe i 64%, så det øker veldig fort, ja. Det syntetiske, og for å ikke viskosen.
Men det har samme kurvatur da, og det samme når du snakker om fisk. Nå skal vi tilbake til kle, da, så er det vi skal snakke om. Du snakker om det er cirka 20% av all oppdrettsfisk som dør under, under, på vei til å bli stor nok til å bli slaktet. Ja. Det samme gjelder jo for grisindustrien. Ja. Cirka 20% av alle små grisene dør. Mm. Cirka samme statistikken. Ja. Så det er litt sånn interessant da, når vi driver og tukler i kapitalistens... Ja.
Og så det mange, i og med at jeg da har mye igjen, og mange løse tråder, bokstavlig talt, så... Så tenker jeg at...
Der har du en titel.
Ja.
Har du titlen?
Ja, nå forbereder jeg draktmisbruk.
Draktmisbruk, ja, ja, med mange løse tråder under tiden. ja.
Men I alle fall vet jeg, man finner som sagt veldig mye, hovedsakelig mikrofiber fra syntetiske klær I havet. Ja. Og så det noen studier som jeg har kommet over, hvor de finner faktisk ganske mye. De fleste av fiskene på et sted har hovedsakelig viskose. Man finner viskose I fiskene, det jo også kjempespennende.
Ja.
Hvordan har det skjedd? Hvor stort det problemet? Det har ikke jeg gått inn I, men jeg vet at det altså finnes.
Finns det noen studier på at altså mikroplast snakker man jo om, man skeptisk til hvilke, hvordan det påvirker oss også da? Hvordan tänker man att viskose på cellnivå liksom
kan påverka? Jag bara vet att det är funnet I fisk på olika havdjur och det är ju överraskande men jag tänkte just det är inte merinoull liksom.
Nej, inte sant, men det
så det är de flesta regnar också viskose som ett syntetiskt fiber då.
Mm.
För det är mänskligheten så har kemikaliebruk. Det jo flott, det jo, alt dette jo flott, det veldig flott å lage bomulls, det jo flott å lage klær av en plante, det flott å lage klær av grantrær, liksom. Alt dette jo, alt dette jo på mange måter gode nyheter.
Hvorfor tenker du det? Fordi at vi trenger klær, og at det bra at vi kan lage klær av noe, det du mener?
Ja, ja jeg, på en måte tenker jeg så enkelt som det. Det kjempefint, og at det går an å lage klær av busker og kratt og trær.
Mhm.
Det tenker jeg.
Men hvis vi om 20 år ser at det faktisk holder på å ødelegge, si at det, nå vet vi jo ikke det, hvordan dette her faktisk påvirker oss på lang sikt, si at det helt forferdelig da, at vi om 20 år vet at det helt krise, mikroplast, det gjør at vi ikke kan få mer oss hvis det kommer inn I, altså inn på cellenivå som påvirker oss på en måte, uante måte, som gjør at vi, å herregud, hva det vi holder på med?
Det holder jeg muligheten åpen for, at det kanskje hovedproblemet med både menneskelig og, det blant alle de store artsgruppene på jorden, det jo påvist en veldig bratt fertilitetsnedgang.
Ja.
Og dette jo, og jeg ser barn, når det gjelder luftdelen av disse mikrofibene, så jo barn mest rammet, for de samler seg jo på, de samler seg på gulvet.
Mm.
Så barn som krabber omkring, barn som lavere enn oss, mye mer utsatt. De må måle det på det de har I blodet og I lungene. Det veldig... Ja, det nytt terreng å gå inn I, og hvordan kan man da gjøre for... Går det an, og kan man da gjøre det sånn vaskemaskinen fanger opp?
Ja. Det aldri, filter.
Mm. Ja. Fordi de reduserer virkelig vekten sin, din flisgenser.
Mm.
Jeg kjøpte en flisgenser for 10 år siden, som man har brukt, så den veldig redusert I vekt. Det... De mister altså mikrofiber hele tiden,
mm-hmm.
når de vaskes, når du bruker dem, når de ligger og ikke blir brukt. Syntetiske klær mister innhold og plast hele levetiden.
Det gjør jo det. Og det ikke fordi man sliter det ut ved bruk, det fordi man sliter ut ved vask. Da, eller
Men selvfølgelig, hvis man klarer, det jo neste, men om det løsning, det å fange opp, det var sånn som med p-piller. P-piller var jo et problem, de brukte p-piller som forklaring på at handfisk I britiske lavlandselver begynte å legge egg. Det skal ikke handfisk gjøre.
Nei.
Og det mente de hadde med hormon på når 100 millioner, jeg bor ikke så 100 millioner kvinner I England, men Nei. Når millioner av britiske kvinner tisser, så blir det meste av p-pillene med ut I det vannet, og det fanges ikke opp ved utslippsstasjonene. Så fisken utsettes for det. Og det har man på en måte forsøkt å løse ved å lage og fange opp disse Østrogen og progesteron. De prøver å hindre at det slipper ut elven.
Ved hjelp av gode filter og filter,
ja.
At den må være litt smartere. Og så der tenker jeg at der kan jo kanskje teknologien redde oss da. Så jeg trenger ikke å være skeptisk til alt, kanskje.
Nei, så I alle fall, jeg må I alle fall på hvert punkt I boken, I alle fall mot slutten, og si hva som går riktig vei, hvem som forsøker, og Når det gjelder å gjenvinne alle de stadig flere klærne som kastes, hva gjøres for å gjenvinne? Hva kan vi gjøre? Hva skal vi se etter? Det jo også merkingen. Da. Det var tyske forskere, fantastisk historie. De tyske forskere tenkte, nå tar vi oss der. Her har vi en skjorte. Det står at den består av 100% bomull.
Mm.
Nå skal vi finne ut hvor mye bomull det
Ja.
Og så var det 70%.
70%?
Ja, så, og hva alt det andre? Det litt spennende hva som det andre Nei. Sånt jo, selve merkingen også ganske spennende.
Veldig. For det masse lureri. Ja. For det jo sikkert sånn som I matindustrien også, at hvis det har nok prosentandel av en ting, ja. Så kan du liksom legitimere at du kalles for det.
Jeg har jo tenkt bare når det som merking. Jeg har jo ikke... Jeg så at jeg spurte deg I sted, så sa du, jeg vet ikke hva den laget av, og så nei, jeg har ikke vært så bevisst.
Jo, vokselin, men toppen, det jo kanskje helt krise.
ja. Men ikke ta deg noe.
Nei, jeg skal ikke kle på meg, jeg lover. Ja, men så har jeg tenkt på sånn så truse og...
Ja, det jo truse, det det tre grupper, det restet det går faktisk. Altså, selvfølgelig underbukser, underklær, altså underbukser kan man si, det gjelder begge kjønn, og strømper og jeans, de tre, de ser det mest i verden, 5 milliarder. 5 milliarder, nei, var det 7 milliarder? Jeans selges hvert år. Selges hvert år, 7 milliarder, nesten en til hver, liksom.
Det jo helt absurd tall.
Ja, det helt absurd. Så det han der, Yves Saint Laurent, ikke det? Han sa at han skulle gjerne vært den som fant opp jeansen.
Ja.
Det forståelig, det var jo en kjempehit.
Ja.
Men det var også den vi laget slavene i Rana Palace da det tatt sammen. Så jeg har tenkt at jeans kanskje fortjener en egen, et eget oppslag i hvert fall. Mm. Fordi Levi's var også de første som forlot USA og prøvde i Mexico og billigere steder. Men de var jo dominerende. Det er veldig, det er som alt annet. Når du, jo mer du går inn, jo mer spennende blir det da.
Ja.
Og hvordan kan man lage det på en måte? Er det lurer å lage det av hamp? Hvorfor gjør man ikke det?
Mm. Er det noe som har stukket seg ut her? Fordi at det jo lett, når vi nå har pratet en halvtime om sånn, å herregud, er det sant? Så kan man bli maktesløs, og det snakket vi kanskje litt om i forrige episode også, det her med hva skjer ja. Når vi blir maktesløs, og da blir vi litt apatiske, og så bare fortsetter vi med det vi alltid har gjort.
Jeg har ikke funnet så kjempe mye oppfattende forløpig med syntetiske.
Nei.
Men jeg håper å gjøre det.
Men meg da, som litt sånn her opptatt av naturen og bærekraft, og har lyst til å ta riktige valg, når jeg klarer å skru på hjernen og være bevisste, hva kan jeg gjøre for å ta litt mer bevisste valg? Handler det om at det rett og slett ikke finnes så mye bra å kjøpe, at det handler mer om å lære seg å bruke mindre?
Jeg begynte for en stund siden, ja, kanskje en god stund siden, å kjøpe for eksempel økologiske t-skjorter og underbukser på nettet. I stedet for å lete og kave, så har jeg funnet ganske god tilbud og bruker nå bare det. Det sånn, som jeg har gjort for meg selv, jeg tenkte at det var på en måte rart, i og med at jeg er nesten en økofascist når det handler, at jeg ikke skal la det også gjelde klærne.
Ja.
Så det tok sin tid, men nå har jeg gjort det. Og jeg har valgt å stole på når det står økologisk. Det har jeg alltid valgt å stole på. Mm. Det påvist veldig lite. Jeg vet at Mattilsynet har i mer enn 30 år gjennomsøkt alle norske, eller ganske mange, et stort utvalg av norske økologiske produkter på Ås. Jeg har vært i det testerommet den gang vi trodde at det skulle bli en film ut av matboken. De har også undersøkt økologiske norske produkter, og aldri funnet spor av noe sprøytemiddel. Og det synes jeg, i og med at såpass mange sier, hvordan kan man stole på det da, sier folk. Mm. Det rart.
Hvis vi skal stole på statistikken, så det i hvert fall statistisk større sannsynlighet for at du har gjort et bra valg ved å velge en økologisk merkevare fremfor en som konvensjonelt dyrkere. Det kan en være ganske trygg på, selv om det råttende egg i alle leire.
Og så, om jeg ikke har forandret verden, så har jeg forandret meg selv og en del andre mennesker. Det sånn det blir med denne boken, og jeg må skrive om det. Jeg måtte jo skrive bok om det før jeg sluttet å spise kjøtt, som jeg gjorde omtrent for 12 år siden, kanskje nå. Mm. Jeg må, såpass autistisk er at jeg må liksom skrive en hel bok for å forandre meg selv.
Ja, men det å skrive om et tema du er nysgjerrig på, er jo en veldig nyttig måte å lære mest mulig om et tema på, også. Skrive for å forstå. Det gjør i hvert fall jeg.
Så det er det som jeg liker best, er den fasen, sånn var det da jeg var intervjuer, å finne ut av hva vil jeg si å være med i Bjørgen.
Mm.
Hva betyr syntetiske klær? Altså det er en type nysgjerrighet, som en frimerkesamler da. Hvis jeg hadde begynt med det, det har jeg aldri gjort, men det er klart jeg hadde litt nysgjerrig på frimerket hvis jeg begynte, eller mynter, eller hva det skulle være. Jeg elsker den delen å finne ut av ting. Og vet jeg at jeg må denne gangen forsøke å begrense antall tall, prosenter og årstall, og prøve å vektlegge historiene som det finnes mange av.
Er det for å få mer i leseren?
Jeg blir jo selv mye mer berørt når jeg har et menneske eller en historie.
Enn en statistikk, ja.
Ja.
Mm, jeg også.
Så det skal jeg i hvert fall prøve å rendyrke der det finnes.
Mm.
For eksempel skjønte jeg i går da, at denne Rama Palace-historien, som er den verste som har vært, men hvordan og hvem, og det finnes til med vittnemål fra henne, hun som fikk da etasjen over henne, dette sammen så får hun knust den ene hånden, og håret sitter fast i symaskinen.
Håret sitter fast i symaskinen.
Ja, dette er veldig visuelt. Og så blir den ødelagt, altså sånn, men hun overlever, men er helt ødelagt, og får jo ikke støtte eller hjelp, det er jo ikke noe velferdssamfunn i Bangladesh. Så det også det. De skal de da få erstatning av disse som har bestavet til å sy Olavokse for deg og meg, eller Dongerbokse. Ja, det jo en historie om oss, det å la andre, å la slaver gjøre jobben vår.
Mm.
Så det spennende og meningsfullt.
En tematikk jeg faktisk har lyst å lære mer om, fordi at selv om jeg har på en måte, eller på en måte, på alle måter, så er det maten jeg har hengt meg opp i, ja. Og valgt å fokusere på. Og det jo selvsagt grunnleggende, men ja. De kler også ganske grunnleggende i Norge. Kanskje ikke på Sydhavsøy, men det veldig grunnleggende her.
Og jeg hadde jo, som du kanskje vet, så hadde jeg tenkt at 6 sånne faktabøker fikk holde. Jeg synes det var, jeg synes at vinningen var mindre enn belastningen da. Jeg synes det var tungt å skrive, og at det var ganske moderate gevinster av det, at det ikke ble forårsaket så mye endring som jeg selv håpet på i mitt stormannskalle sin. Sånn at jeg tenkte kanskje jeg skal skrive hyggelige bøker, for det finnes masse hyggelig i verden også.
Ja.
Det har jeg gjort nå. Jeg gjorde det ut i 3 andre bøker.
Som var hyggelige.
Ganske hyggelige.
Hjalp det på.
Ja, jeg skrev om det å skrive. Det er ganske hyggelig.
Ja.
Og så intervjuet jeg de døde, som var en veldig lur ting å gjøre under pandemien.
Når de døde våkner.
Ja, når de døde våkner. Så var det kjempelærerikt, og du må lese innmari mye, skikkelig mye. Og saken er, hvis du skal intervjue, eller gi inntrykk av å ha intervjuet Jens Bjørneboe på Veiland i august 1975, så må du lese såpass mye at du vet, og du står og venter på at han kommer i feggen, da må du lese såpass mye at du må nesten vite med sikkerhet hva de snakket sammen om de andre, og du må vite navnet på de andre gutta som står i feggen og venter, og hva de sannsynlig snakket om, mens feggen er i feggen kommer med Jens Bjørneboe helt til synlaten, altså han står der med sin saltskjoldede kamelhårsfrakk, og jeg synes det veldig, og det nesten sånn dag til dag, ja, jeg synes det veldig fascinerende, og innbyr meg at jeg truffet disse menneskene basert på biografier og brev og fakta som finnes.
Mm.
Så den har ikke vært noen bestseller, men den jeg veldig stolt av noen dette synes det den beste jeg har skrevet. Jeg håper de har rett i det, selvfølgelig.
Mm.
Og det... Ja.
Vi må jo alltid tro som skribenter at vi enda ikke har skrevet det den som er bra nok. Ja, det må vi. Men tilbake til de løse trådene.
Ja. Det jo som du skjønner en del når det gjelder silke og ull, og jeg har skrevet ganske mye om syntetiske, jeg har skrevet ganske, kanskje mest om bomull, og også om genmodifisert bomull, som spennende.
Ja, GMO, det ja. Dumt?
Det har sine skyggesider, jeg har skrevet mye om det, men det ble skrevet i februar. Jeg sier det problematisk, det seriøse problemer, det dumme med alt sånt nå.
Mm.
Det ikke genmodifisering i seg selv som nødvendigvis det negative. Det uheldige med det jo at det som regel sprøytemiddelprodusentene som tar de patentene som skal selge, det som regel liksom Monsanto eller Bayer da, som patenterer frøene for å selge mer sprøytemidler. Det det som synd. Det måten det brukes på.
Mm.
Internett flott. Det dummer liksom at de fleste søker på internett handler om porno eller sex. Så det ikke internett. Det jo ikke internett sin feil, sånn blir det vel med AI også.
Mm.
Så jeg tenker AI kan være fordel og motsatt.
Ja.
Og sånn ulykken som jeg ser det med genmodifisering jo at hovedsakelig har blitt brukt av produsenten av kunstlovsprøytemiddel for å selge enda mer.
Mm.
Egentlig munkene valgte jo også den tomaten som var størst liksom, og lot den for barn. Sånn har man jo alltid gjort.
Ja.
Det også derfor medidongen har så vanvittig mye og bløtt garn på seg og sånn. Så det jo et type naturlig utvalg, men det, i alle fall er det seriøse konsekvenser av de to typene GMO innenfor blommel.
Mm.
Men du må også komme med mot å gå i detaljer, fordi de har
ikke boken. Ja, fordi du jo midt i skriveprosessen. Ja. Jeg skal ikke sitte og fritte deg ut. Det vil jo være helt feil. Men som nordmann da, sånn som når jeg snakker om mat og matproduksjon, så snakker jeg ofte om det å... Altså det første som skjer når det skjer en katastrofe, det så vi under pandemien, det var at vi stengte grensene.
Ja.
Og være mest mulig selvberget på det som er mulig å dyrke av både plantekost og annen mat her vi bor,
ja.
Er jo hensiktsmessig i en verden som litt urolig, og der vi ikke vet hva som skjer fra år til år og dag.
Det helt enig. Det virker veldig fint på alle fronter, det at vi skulle hatt kornlagre, vi skulle hatt mer mat, mer selvforsyning, det virker lurt. Dessverre ikke den norske ullen så lett devold og de store produsentene. Mange har sagt vi ville gjerne gjort det, men det vanskelig for oss å få dessverre kundene våre til å bruke norsk ull. Fordi den klør mer, den ikke.
Men hvorfor sier vi alltid det? Ja. Jeg satt og intervjuet også, snakket med Anders Nordstad her i den andre podcast-episoden jeg har hatt med han, der han også sier, snakket om sånn landbruket med disse litt knallharde innsatsmidlene som vi bruker, ikke sant? Og så sier ja, men fordi at det litt sånn utopisk og litt sånn romantisk å tenke at vi skal gå tilbake til hest og kjære, sier han. Og det jeg til dels helt enig i, og jeg tror jo også at vår menneskelige intelligente hjerne klarer å bruke teknologien i større grad til menneskehetens overlevelse og fordel. Jeg har i hvert fall et håp og en tillit til oss, tross alt, at vi kan også bruke det til det gode, og ikke bare til å horre ned.
Da håper vi det samme.
Ja, da håper vi det samme. Så det velger jeg å legge i eget håp, eller så blir mitt liv helt
meningsløst. Og jeg håper også at man kanskje ved å gjøre noe med ulen, eller velge en type norsk sau, om det vill sau, spelsau, man kan... Jeg håper at man kan i større grad bruke norsk ull. Nå blir det noe brent og gravne og brukt som dotepper i England. Altså, det veldig rart hvis man ikke kan bruke den ullen på en bedre måte.
Ja.
Og bruke de ressursene vi har, og legger det lin, hamp, disse tingene, kanskje det kan dyrkes vel så bra i Norge. Det har man tydeligvis gjort før.
Ja, vi har det.
Så det det jeg håper, at det finnes sånne farbare veier, og kanskje kan ullen bli behagelig hvis den ubehagelig nå. Noe av den kanskje det. Jeg hadde selv ullgenser som
klødde veldig. Jeg jo vokst opp sånn at det, for meg innebærer den kløen også varme. Ja. Jeg har jo et romantisk forhold til at ull skal klø også, men jeg skjønner
jeg hadde
det...
en grønn ullgenser som klødde, så jeg gruet meg til de dagene jeg skulle gå med den genseren på skolen. Det var skikkelig. Okay. Det var, broren min hadde en grønn ullgenser der, og de klødde skikkelig ille. Siden gjennom helstrømmen på det.
Jeg skjønner det, også der har vi da subjektiv opplevelse av norsk ull. Jeg skjønner. Ja.
Ja, jeg antar ikke det var sånn merinoull fra Australia.
Men du antar og tenker som jeg da, at også her må vi begynne å se på hva det mulig å dyrke av enten den plantefiber eller dyre...
Ja da, hva ligger det til rette for? Hva kan vi gjøre?
Hva kan vi gjøre her? Det et av grepene. Men som en norsk forbruker i dag da, uten at, vi kan jo avslutte med noe litt hyggelig, og så må vi jo glede oss til boka der du åpenbart har fått jobbe i flere måneder og har flere detaljer, og det grugleder meg, som jeg bruker å skrive om bøkene dine, jeg grugleder meg til å lese den.
Ja, jeg bruker jo, det gjør jo de fleste i Norge, i hvert fall vinterstid så bruker jeg ull, selv om sommeren når jeg er fryset, så funker det veldig godt med å ta på en ullgenser, som enten min kone eller datter har sydd, eller som jeg har strikket etter dem, eller som jeg har kjøpt på Finn ofte, det har jeg, det, jeg glad i ull som ikke klør. Og...
Kan man styre unna sånn molested ull?
Ja, faktisk. Jeg ser, nå jeg jo mer nysgjerrig enn jeg var, så jeg ser at for eksempel Devol garanterer at molesting ikke er involvert i deres produksjon.
Det er bra. At merke var det tidlig.
Så noen har tatt alvorlig, og da velger jeg i hvert fall å stole på det.
Ja.
Så jeg prøver å bli litt mer bevisst. Mange av mine klær er brukt av andre mennesker før. Jeg kjøper mye på Fretex.
Men vi trenger jo heller ikke gå i den forbrukerfella. Si at du har et berg med kleder i skap og skuffe.
Ja.
Det er bedre å bruke det til det går i stykk enn at du nå kaster det for å kjøpe bærekraftige ting.
Og så har jeg alltid vært sånn image, for helst siden jeg var liten og var med og pusset båt sammen med faren min, så hadde jeg hatt sånne pusseklær. Så jeg la jo alltid, det ender opp som pusseklær, liksom jeg har en egen munke med helt utslitte, det er hullete ting, kravene jeg har gått av. Jeg gjør ikke som rimjagen og sender det til London for skiftet. Jeg bruker klærne hele veien ut, og det ender som pusseklær og maleklær. Og det kanskje gammeldags. Det godt mulig at folk ikke gjør det.
Ja, det mulig at jeg også litt dinosaur, men det noe av det jeg liker aller best med mannen min, det det at han har få klær, og så bruker han det til det går i stykket. Og han går med og kjøper skikkelig fine sko, og så bruker han det til det går hull på.
Og der nok det et av de få områdene i verden hvor menn faktisk flinke. Det jo, det jo kvinner som kjøper klær og kaster klær, og du ser jo herreavdelingen på Fredriks ikke spesielt stor.
Nei, ja, der bør vi faktisk gå litt i oss
selv. Det er sånn interessant mønster, dette med å bruke kastet. Der det grunn til å tro at kvinner verstinger.
Ja, og vi er ofte oss... Altså, vi tror vi klær oss opp for menn. Det unnskyldningen vår. Men vi det egentlig sånn indre justis oss dame imellom. Fordi at dere bryr ikke dere så fryktelig mye som hva vi gjør på oss.
Ja.
Bare vi smiler
og er glad. Ja, det er når du tar av klærne at vi blir innsert.
Ja,
Dere mer glad i at vi glad enn at vi har på oss en ny kjole.
Ja, dette bør jo det psykiske det i overforbruket, overkonsumet. Det må jeg også gå inn i selvfølgelig, Maja. Hva det som gjør det? Hvorfor har vi 70 antrekk i skapet og føler at ikke vi har noe å ha på? Ja. Hvorfor det? Hvordan har det blitt sånn?
Men du, jeg har jo en svakhet. Det jo det at når jeg skal på... Jeg går jo kanskje på fest 3 eller 4 ganger i året. Det sånn forlagets julebord eller et eller noe sånt. Eller et bryllup. Då ryker jag alltså alltid på att köpa en ny strumpebukse. Jag då garanterat att det är ett stackars barn I Bangladesh eller Kina eller I Indien som har varit spärrat inne I en fabrik.
Det måste jag ha med strumpebuksen för själva nylon det är en standardhistoria men med strumpebuksen nylon är ju banbrytande produkt. Och jag vet det är sån bilde på planned obsolescence heter det väl på engelska det är en planlagt ödeläggelse. Det är inte någon ska laga strumpebuksen av nylon. Det som utfordringen jo å lage en strømpebukse som går ut fort nok til at du må kjøpe en og en. Det det som vanskelig. De har brukt veldig mye forskning på at den skal gå ut stykker, som at den skal holde I hvert fall. Strømpebukse må jeg absolutt ha med som bilde på.
Det må du ha med.
Det på også, også kapitalismens. Det jo ikke noe vanskelig å lage en lyspære som holder 100 år, heller.
Nei.
Det kjempelett. Det gjort I DDR, selvfølgelig. I DDR det lyspære som laget
for... For å sette egen forskning på hvordan vi skal lage et produkt som gir inntrykk av å være noe
og
som skal...
Og det hører jo med I denne boken, så det hjelper å snakke med deg. Det klart at det varighet, holdbarhet... Du jo, hvis du lager lyspære som valer I 100 år, så du jo ferdig, hvis du her ostram.
Verdens dårligste businessmodell. Ja. Vi må gi oss, Nils. Jeg må susa gårde for å rekke avslutningenes avslutning. Ja. Og... Jeg grugleder meg, som jeg sier, til å lese boka di, og lykke til med innspurten på skrivinga.
Tusen takk.
Og om det blir med kosmetikk eller ikke kosmetikk, det får dere bestemme, men det kan hende det blir egen bok. Kanskje den fortjener helt, du får snakke med Flux, kanskje den fortjener sin egen permer.
Det får du jo veldig plaget av, at de får hele tiden tilbud om tannpleieprodukter, selvfølgelig. Det heter Flux, at du de advarer jo til og med. Det står på hjemmesiden. Hvis du skal selge noe med tenner, så ikke kontakt oss.
Nei, det er sant.
Står det.
Morsomt. Hva betyr Flux?
Jeg har
googlet det en gang. Det betyr jo noe, sant? Ja. Som de selvfølgelig...
Ja, de har en fortid. De har en betydning. Den kontakten veldig ny. Det veldig nylig den signerte kontrakten.
Jeg har hatt langtidskontakt, men det fordi jeg kjenner en som jobber I forlaget. Fine folk. Ja. Lykke til og med utgivelse på et veldig bra forlag.
Så hyggelig. Jeg skal nå også få en bok med de døde, og skal skrive til Gryden og sånt.
Takk. Så koselig. Ok. Takk for at du var med.
Takk, Limona.
Tusen takk til deg som lyttet til episoden. Jeg håper du likte den. Og gjorde du det, så blir jeg så glad om du støtter podcasten ved å følge den på Spotify, Apple Podcast-appen eller andre plasser du liker å lytte til podcast. Og på den måten blir du også oppdatert på de nyeste episodene ifra meg. Der kan du også legge igjen noen stjerne sånn at den blir synligere på listene. Og del også gjerne episoder med andre som du mener vil ha glede og nytte av å høre den. Jeg ønsker deg en flott veke, og gleder meg til å dele enda flere episoder med deg fremover. Du finner meg også på Instagram, Facebook og på gryhammer.no. Vi høres.